Amor Mašović, dobar dan.
Dobar dan vama i slušateljima.
Sediva u 15. nastropju, lako rečeva, tipične jugoslovanske poslovne zgradbe u Novem Sarajevu. Leta 2016 še vedno nekako spominja na neke druge čase. Kako se vi spominjate življenja tam konec 70-ih in začetku 80-ih let?
Pa dobro, to je bio neki jeli, ugodniji dio.
To je bil lepši del mojega življenja. Na svetu pa sem že dobrih 60 let. Od leta 1975 naprej sem bil študent, življenje je bilo takrat lažje, potekalo je brez nekih večjih težav in pretresov. V 80-ih letih sem začel delati v očetovi odvetniški pisarni, tukaj v Sarajevu, kjer sem bil tudi ob začetku vojne. Takoj sem se vključil v odporniško gibanje.
Izlično, dakle, da se na neki način treba pridružiti odporu.
Če morda vseeno ostanemo v tistih boljših, svetlejših dneh na začetku leto 84, ne, takrat ste imeli, če se namotim, 29 let. Slovenci, ne, se tistega pravličnega februarja spominjamo zelo romantično, ne, in tudi simpatijami do Sarajevčanov. Ne. Vsak pri nas skoraj da ve za ta navijaški izrek Jureka volimo više od Bureka. Kako ste vi doživljali te olimpijske igre? Ste bili morda kaj udeleženi, ste pomagali kot prostovoljec?
Nisem bil vključen na bilo koji način u organizaciju, izuzev što sam bio u publici na mnogim od...
U olimpijske igre nisam bio posebej uključen, razen kod gledalec na številnih tekmah. Vsekakor je šlo za enega od lepših trenutkov v zgodovini Sarajeva. No, lepih dogodkov je bilo veliko, protoko kot je bilo veliko tudi strašnih trenutkov. Olimpijske igre so ostale vsem Sarajevčanom svetinja. Nikoli nisem slišal prav nikogar, ki bi imel za to leto 1984 slabo besedo. Tako je še danes.
Ljudi danes se sa sjetom prisjećaju tog vremena.
Samo 8 let kasneje, ne, pa se je začela vojna, ne, v letu 92, ne. Tukaj smo v bistvu nekje na pol v Novem Sarajevu, tam čez je Grbavica, ne, kjer je bila kar huda frontna linija. Kako, kje ste vi bili takrat, leta 92? Mislim, živeli ste z družino, ne, imeli ste že 2 otroka. Kako ste vi doživeli ti sam začetek?
Dakle, kao i mnogi drugi, poprilično naivno sam gledao na to što se događalo.
Većina Sarajevčanov, tudi većina prebivalcev Bosne i Hercegovine, morda tudi većina prebivalcev nekdanjih Republike Jugoslavije, je bila prepričanih, da se konflikti in vojna ne bodo zgodili. Verjeli smo, da je Jugoslovanska ljudska armada skupna vojska, saj so bili v njej predstavniki vseh narodnosti. Nisem verjel, da se lahko zgodi vojna, kaj šele, da bo trajala tako dolgo in da bo tako krvava. Ko se je vojna začela, sem še nekaj mesecev delal kot odvetnik. V začetku avgusta 1992, ko je postalo jasno, da je Jugoslovanska ljudska armada napadla Bosno in Hercegovino, pa sem se odločil, da se pridružim vladi. Poznal sem mednarodno pravo, delal sem na različnih področjih, na koncu sem bil predsednik komisije za izmenjavo vojnih ujetnikov. Morda se sliši čudno, ampak delo pri izmenjavi vojnih ujetnikov je prineslo tudi veliko veselih trenutkov. Svojcem je novica, da je njihov sorodnik živ, da je v taborišču in da potekajo pogajanja za izmenjavo, vzbudila olajšanje.
Činjenica, da ste bili v prilici, da nekoj porodici donesete vijest, da je njihov srodnik živ, da je v logoru, ali da je živ, da su toku pregovore o njegovom oslobađanju, su lijepi, lijepi trenuci u tom, rekao bi, ne baš lijepom poslu, ako se to može uopšte nazvati poslom radna, na pregovorima o razmeni ljudi za ljude ili tijela za tijela. Ja.
Kako pa ste na te osebni ravni, ne? Morda tudi vaša žena, vaša družina, vaši prijatelji, kako ste se soočali s to vojno? Rekli ste, da nihče ni verjel, da se bo res zgodilo. Kako...
Djecu sam dosta rijetko viđao u to ratno vrijeme. Ja sam bio vezan i za teren i oni su bili relativno mali.
Otroke sem videl zelo redko. Tudi žena je bila dejavna v vladnih službah. Živeli smo tako kot vsi Sarajevčani. Znajti smo se morali za hrano, za kurjavo. Težko je to preprosto opisati. Kurili smo tako plastiko kot stare obleke, odeje, časopise in knjige. Uporabili smo vse, kar je lahko gorelo.
Dakle, sve što je moglo goriti, bilo je korišteno kao ogrev.
Če pogledate zdaj, s več kot 20-letne distance, pa s tem znanjem ozadi, ki ste jih zdaj spoznali, je bilo takrat mogoče to vojno preprečiti? Kdo bi jo sploh lahko preprečil? Bi lahko politika, mednarodna politika takrat, kaj bi lahko sploh naredili?
Ne verujem da je bilo moguće spriječiti rat. Zapravo ja mislim da on nije posljedica nekih razmišljanja krajem tih 80. i početkom 90. godina.
Mislim da vojna niti ni bila posljedica razmišljanj konec 80. in v začetku 90. let. Vojna se je dolgo pripravljala, morda razlogi segajo desetletja, celo stoletja v zgodovino. Miloševič je bil lutka v rokah ljudi Srpske akademije znanosti in umetnosti, delno tudi vodstvo pravoslavne cerkve. Vojno je bilo nemogoče preprečiti. Morda se ne bi zgodila, če bi se napadeni preprosto predali in rekli, da bodo postali del Velike Srbije. Večina jugoslovanskih narodov je začutila, da je svoboda najpomembnejša in povsem logično so se branili pred agresijo.
V tom času veliki dio jugoslovenskih naroda, odnosno večina v bivšim jugoslovenskim republikama je smatrala da je sloboda najvažnija, da je nezavisnost važna i oni su odlučili da se brane od agresije i to je onda pretvoreno jeli, u jedan opći rat koji je trajao pune 4 godine, odnosno ako uzmemo u obzir i događanja na Kosovu i duže od 4 godine.
Pa međunarodna skupnost?
Ma, kao i uvijek do sad, vrlo često se govori o međunarodnoj zajednici kao da je to jedno tijelo koje misli jednom glavom, donosi konsenzualne odluke, ali mi to znamo, to nikad nije bilo tako.
Velikokrat se govori o mednarodni skupnosti kot enotnemu telesu, ki sprejema odločitve, a seveda vemo, da ni tako. Gre za konglomerat različnih interesov, različnih neuresničenih ambicij. Če bi se mednarodna skupnost držala lastnih konvencij, bi se vojna verjetno vseeno zgodila, a ne bi bila tako dolga in krvava. Srebrenica se ne bi nikoli zgodila. Ob začetku vojne se je mednarodna skupnost morda še lahko branila z nepoznavanjem in svoje vrstnostjo Balkana, vendar je bilo leta 1995, ko se je zgodila Srebrenica, že vse kristalno jasno. Genocid bi morali preprečiti in tega jim ne moremo odpustiti.
Kad je to sve već viđeno, dopustiti da se desi kao kruna svih tih zločina i zločin genocida u Srebrenici i Žepi, dakle, ne može biti međunarodna zajednica ni na koji način amnestirana za svoju pasivnost.
Gospod Amr Mašović, kako z vašo vojno iskušnjo spremljate druge aktualne konflikte po svetu, naprimer boje v Iraku zdaj, ne, pa vojno v Siriji, begunsko tragedijo?
Nismo ništa naučili, dakle, svijet apsolutno ništa nije naučio iz događaja u Bosni, na Kosovu.
Ničesar se nismo naučili. Leta 2004 sem v Stockholmu sodeloval na konferenci o preprečevanju genocida. Takratni generalni sekretar Združenih narodov, Kofi Annan, je jasno povedal, da ni nikakršne garancije, da se Srebrenica ne more ponoviti. Bojim se, da bomo priče še številnim Irakom, Sirijam, Libijam in Jemnom. Medtem, ko se midva pogovarjava, iz ruševin vlečejo otroke in mrtve. Svet se ni ničesar naučil, ali pa smo mi naivni, da ne razumemo motivov, ki so po večini povezani z denarjem, nafto in drugimi interesi.
Ili smo mi suviše naivni, ili se sve to događa određenim redoslijedom na određenim mjestima i sa određenom svrhom i ciljem, koji se najčešće svodi na novac, profit, interes i tako dalje.
Nedeljski gost na Valu 202 je Amor Mašović, ki ima eno izmed ključnih vlog pri iskanju posmrtnih ostankov ubitih v vojni v Bosni in Hercegovini. Gospod Mašović, koliko jam ste se spustili, koliko množičnih grobišč se odkrili v teh dobrih 20 letih?
Nešto više od 30, ne znam tačan broj, prestao sam zapravo da brojim te jame, mislim 34 jame.
Nehal sem šteti, ampak mislim, da v dobrih 34 najgloblje je bila globoka 100 metrov. V jamah, v katere sem se spustil sam, je bilo najdenih približno 1000 žrtev, v glavnem Bošnjakov. Odkrili smo tudi približno 600 grobnic, v katerih je bilo več kot 5 žrtev in več kot 1000 grobov, kjer je bil pokopan več kot en človek.
Kažem, tih sa dva ili više od dva tijela je več više od 1000 ili 1100 otkrivenih u Bosni i Hercegovini.
Kdaj vam je bilo najtežje?
Bojim se da taj trenutak zapravo još i možda nije došao. Kad god sam mislio da je najteži trenutak i za mene, pojavio se neki novi događaj.
Vedno, ko sam mislio da sam že doživel najhujše, se je pojavila nova, strašna iskušnja, otkrili smo novo grobnico. Imam občutek, da me najhujše še čaka. Dolgo sem mislil, da je bila najhujši trenutek najdba posmrtnih ostankov 6-mesečne dojenčice Amile v bližini kraja Ključ. Našli smo jo v 22-meterski zelo oski naravni jami. S kriminalistom sva se sključena komaj prebila v notranjost jame. Pod zemljo in med smetmi sva našla 188 posmrtnih ostankov, med njimi nesrečno Amilo. Ostanke njenega okostja so skupaj držale plastične plenice.
I posljednjeg, ali doslovno posljednjeg dana, i to zahvaljujući samo onim plastičnim pelenama koje su održale, jer nije ta plastika istruhnula, održale su taj dio skeleta na okupu i mi smo je uspjeli. I dugo vremena sam mislio da je to najteži trenutak. A onda sam prije par godina imao priliku da radim na jednoj grobnici.
Potem sam pred nekaj leti raziskoval grobišče, na katerega so opozorili nizozemski pripadniki modrih čelad. U poročilu nizozemske vladi so zapisali, da so na območju nekdanje tovarne akumulatorjev v Potočarih pri Srebrenici pokopali trupla 6 ljudi, ki so umrli naravne smrti. Nizozemski vojaki niso več mogli nositi tega bremena. Obiskali so me v Sarajevu in mi predali skico grobnice. Povedali so mi, da je tam pokopan tudi dojenček, ki je umrl med porodom.
Ta beba je živjela doslovno nekoliko sekundi. Njezina majka se porodila na betonskom podu u Potočarima, u holandskom bataljonu, i ta beba samo što je udahnula zrak, istog časa je izdahnula.
Nesrečna dojenčica je živela samo nekaj sekund. Rodila se je na betonska tla tovarne akumulatorjev. Samo udihnila je zrak in umrla. Nizozemski vojak je dojenčico položil v posodo za hrano in jo pokopal. Po vojakovi zaslugi smo lahko našli ostanke njenih drobnih kosti. Bili so tako drobni kot sponka za papir, ki jo držim v rokah. Morda je to najtežji trenutek, čeprav...
To mi se čini najtežim, što sam do ovog časa, ali ko zna, vjerujem da ni tu nije kraj.
Poznamo primer še enega dojenčka, ki ga še nismo našli, sploh nima imena. Vodimo ga kot Kurspahić baby. V Pionirski ulici v Višegradu so neko zgradbo strpali 70 ljudi, zabili vrata in okna ter stavbo zažgali. Morda bo najdba pepela teh žrtev najhujša izkušnja.
Nakon što su žrtve ubijene, odnosno ubijene su u tom požaru na taj način što su u najgorim mukama umirali vrišteći dok su njihova tijela gorla.
Tudi letos julija je v Srebrenici potekal pokop nekaterih novih najdenih posmrtnih ostankov. Koliko žrtev še ocenjujete, da jih še lahko najdete, oziroma koliko žrtev je še tirala Srebrenica?
Ako govorimo o Srebrenici, mi još uvijek tražimo negdje oko 900.
Če govorimo o Srebrenici, moramo najti še približno 900 posmrtnih ostankov od 8372 evidentiranih žrtev. Nekatere smo sicer že našli, so v mrtvašnici v Tuzli, vendar jih še nismo identificirali. Prav mogoče pa je, da nam nekaterih niti ne bo uspelo identificirati, saj nimajo več bližnjih sorodnikov, s katerimi bi lahko primerjali analizo DNK. Mogoče je tudi, da so bile likvidirane celotne družine.
Ako so svi likvidirani, vi nemate od koga uzeti krv, kako biste vršili DNK analizu, odnosno DNK identifikacijo.
Seveda vaše delo... Ste profesionalec, ampak vendarle v njega je bila upeta in je še vedno upeta tudi vsa družina. Ne? Nekoč ste rekli, mislim, da ste na izkopavanja vodili tudi vašega sina. Zakaj mu niste prihranili tega gorja?
Pa dobro, to je bil, on je bio relativno još uvijek mlad. Mislim da je u tom času kad smo se spustili u jednu prirodnu jamu dubine 50 metara da je imao 12 ili 12,5 godina.
To su bili drugi časi u Bosni i Hercegovini. Tujci so po vojni nadzorovali tako rekoč vsa področja našega življenja, tudi to, kaj naj piše v učbenikih zgodovine, recimo ni se smelo uporabljati besede agresija. Svojima otrokoma sem želel prikazati resnico, zato sem jih tudi vodil na izkopavanja. Sin se je spustil v 56 metrov globoko jamo, njegov odziv je bil sila otroški. Zanimalo ga je, zakaj ima izkopani človek dvakrat daljše zobe kot mi. Ocenil sem, da je bolje, da moj sin tako neposredno doživi resnico, kot pa da bo čez 20, 30 ali 40 let iskal mene v neki grobnici, v neki hudi jami.
Nego da za 20, 30 ili 40 godina on bude na mom mjestu tražeći mene u nekoj grobnici u nekoj hudoj jami ili
Sin je tako dobil pravo lekcijo iz zgodovine in je pri 30 letih veliko bolj ozaveščen o teh dejstvih, kot sem bil jaz pri 37, ko se je začela vojna. Bil sem izredno naiven.
Ako se to desi, da će biti spreman i imati prave odgovore, koje ja nisam imao 1992.
Vedno ste mi rekli pred letom dni, ne, da je bila tako in drugače družina upletena v vaše delo. Ne? Da ko ste imeli, ko ste dali razviti film iz fotoaparata, ne, so bile slike s torto, potem pa trupla.
I danas je tako, i danas postoje ti filmovi gdje ovaj, se pušu svijeće, slavi se neki rođendan i onda ide sljedeća fotografija na tom filmu, masovna grobnica.
Še danas imamo te filme, na katerih se najprej pihajo svečke ob rojstnem dnevu, potem pa sledijo fotografije z okosti žrtav z množičnih grobišč.
Nažalost, vremena su bila takva i mi smo na taj način vjerovatno uništili jedan dio istorije koji je bio značajan.
Dva dni sem preživel v Republiki Srpski, v bližini Srebrenice, tudi v Vlasenici, zdaj v neformalnih pogovorih, ne, z običajnimi ljudmi srpske narodnosti, realno nihče ne prizna genocida, relativizirajo zadeve, imajo svoje poglede, govorijo tudi o bošnjaških zločinih. Kako vi iz distance gledate?
Mene zapravo najviše me brinu žene, brinu me majke, brinu me supruge, brinu me kčerke.
Najbolj me skrbijo žene, matere in hčerke, ki nimajo moči, da bi se sprijaznile z dejstvom, da je njihov mož, oče, sin posilil 12-letno punčko. One to vedo, a tolerirajo. Zločini so bili očitno tako strašni, da se normalen človeški um ne more spoprijeti z njimi. Ljudje zato zločine relativizirajo, krivdo pa prelagajo na žrtve. Nekateri si celo drznejo reči, da je Srebrenica božja kazen, kot da so oni krivi za uboje Srbov v vaseh v okolici Srebrenice leta 1992. Torej je v Srebrenici ubijal Bog, ne ljudje. To nas oddaljuje od vračanja zaupanja med ljudi, čeprav znata dva naroda živeti skupaj.
On je rekao da je njih Bog kaznio, dakle nisu njih ubili, nisu ih streljali po 500, po 1600 u Zadruzi, u Krajevci, ne, njih je to Bog kaznio za to.
Ampak med pogrešanimi so tudi Srbi, ne, v manjšini sicer, ne, tudi nekatere jame so, kjer so posmrtni ostanki ljudi srpske narodnosti, tega najbrž ne zanikate.
Dakle, postoje grobnice v Bosni i Hercegovini, v kojima so...
Seveda so v Bosni i Hercegovini tudi grobnice, v katerih so pripadniki vseh etničnih skupin. So grobnice, v katerih so tako Bošnjaki kot Srbi. Statistično gledano je v vojni izginilo več kot 30.000 ljudi. Od tega 85% Bošnjakov, 11% bosanskih Srbov, 3% bosanskih Hrvatov. Nesporno je, da v Bosni in Hercegovini nimamo na eni strani le žrtev, na drugi pa le zločince. Zločini so različni, žrtve pa so bili pripadniki vseh etničnih skupin v Bosni in Hercegovini. Med žrtvami je tudi slovenski fotoreporter Alojz Krivograd, Futi, ki so ga Srbi zajeli nekje na poti med Goraždem in Fočo.
Bilo je neka informacija da bi njegovo tijelo moglo biti u jednoj prirodnoj jami koja se zove jama Piljak na Tjentištu u blizini Foče.
Pojavile so se informacije, da bi njegovi posmrtni ostanki lahko bili v jami Piljak, v bližini Foče. Imamo dokaze, da je bil Krivograd zaprt v zaporu v Foči. Neko noč so ga odvedli skupaj s skupino Bošnjakov in takrat se je za njimi izgubila vsaka sled. Že leta 2001 smo prek slovenske ambasade v Sarajevu navezali stik z njegovo družino. Privolili so v test DNK, vzorce smo primerjali z vsemi našimi bazami, a nismo mogli potrditi, da je Alojz Krivograd bil med žrtvami v jami Piljak.
Podataka vidjeli da li imamo negdje u mrtvačnici eventualno neidentificirano tijelo Alojza Krivograda i ustanovili da nema.
Iz te jame moramo identificirati še eno ali dve trupli, a nobeno zagotovo ne pripada slovenskemu fotoreporterju. Posmrtni ostanki Alojza Krivograda so najbrž v kateri od drugih množičnih grobnic, morda v šumi, rudniku ali rijeki.
On je najvjerovatnije u nekoj masovnoj grobnici zajedno sa tom grupom Bošnjaka koju mi do ovog dana nismo još uvijek uspjeli pronaći.
Gospod Amro Mašović, u Mariboru ne, so pokopali 800 žrtov iz Hude jame. Kako doživljate zločine iz druge svjetovne vojne? Zagotovo so presenetili tudi vas. Tako...
I huda jama i sve hude jame koje će tek biti otkrivene, i to ne samo u Sloveniji, ima ih u Hrvatskoj, ima ih ovdje u Bosni, ima ih u Srbiji, Makedoniji.
Huda jama in vse hude jame, ki jih bomo še odkrili, zagotovo so tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, pa v Srbiji, Makedoniji, Črni gori, so dokaz, da se ne glede na to, koliko časa je minilo od nekih dogodkov, resnica ne more in ne sme skrivati. Resnica je dejstvo nekega trenutka, a je tudi res, da resnico vedno pišejo zmagovalci in da njihovi zločini uradno ne obstajajo. Toda zločinov se ne da prikriti. Pred kratkim je tukaj v Sarajevo obiskal zunanji minister Katalonije. Z mano se je želel pogovoriti o naših izkušnjah z iskanjem pogrešenih ljudi. Zakaj? Ko je bil na oblasti general Franco, je med letoma 1936 in 1975 v Španiji izginilo kar 140 tisoč ljudi. Katalonci so zdaj prepričani, da je nastopil pravi trenutek, da razkrijajo resnico o pogrešenih. Res je, zdaj je že prepozno. Resnica ne bo več enakovredna, kot bi bila pred 50 leti, vendar je pomembna.
Zemlja neče, ne želi, da sakriva strašne tajne. Ona hoče, da to izbaci iz sebe. Mi smo tu, da joj pomognemo, da to izbaci iz sebe.
Kaj svetujete, recimo, Slovencem? Številni smo šokirani, ne? Da 70 let po koncu druge svetovne vojne se še vedno soočamo s prikritimi grobišči. Ne? Je sprava tista prava pot? Ne vem, imate kakšen nasvet?
Znam, bila je večina javnosti šokirana, koja je živjela u jednom sistemu koji nije dopuštao da se istina sazna.
Javnost je šokirana, jer je živjela u sistemu koji nije dopuštao da bi se resnica izvedela. Neverjetno se zdi, da so bili osvoboditelji, junaki, tudi zločinci, ki so izvrševali smrtne kazni. Dejstvo je, da so obstajali ljudje, ki so vedeli za hudo jamo, ki so vedeli za vse hude jame, ki so nam še neznane in ne bodo odkrite še 100 let. Še vedno živi nekaj ljudi, ki zaradi prikrivanja resnice nemirno spijo. Ko bo minilo še nekaj časa, bo širša javnost lažje sprejela bolečo resnico. Resnica ni samo črno-bela, ampak je tisto vmes. Resnica je življenje. Sorodniki imajo pravico izvedeti resnico.
Ali hoče, da se zna, da je taj i taj režim u to i to vrijeme radio to i to. I to je pravo, dakle, svih ljudi, posebno pravo članova porodica, takozvano pravo da se zna, da ja kao srodnik znam šta je bilo sa mojim djedom.
Smo v Sarajevu, naš nedeljski gost na Valu 202 pa je Amor Mašović z Inštituta za pogrešene osebe Bosne in Hercegovine. Amor Mašović, tukaj v pisarni je veliko zahval ljudi, ki ste jim pomagali najti posmrtne ostanke svojcev. Pomeni ta traumatična najdba kosti vendarle vsaj nekaj olajšanja?
Mislim da je olakšanje. Dakle, težak je taj trenutak, pogotovo ako to govorite, ne oči v oči, nego telefon.
Predstavlja olajšanje, če tudi je sporočanje prek telefona včasih zelo neosebno. Pred kratkim je sarajevski novinar v dnevnem Avazu objavil izpovedno besedilo, kako je doživel trenutek, ko sem mu sporočil, da smo našli njegovega brata, Kjašifa Smajloviča, ki velja za prvo novinarsko žrtev vojne v Bosni in Hercegovini. Zapisal je, kako je bil najprej neverjetno šokiran, a je potem že med najinim pogovorom začutil olajšanje. Ljudje vedo, da bodo zdaj lahko mirneje spali in se poklonili svojcu. Velika tragedija je izgubiti sorodnika v vojni, a je velik privilegij najti njegove ostanke oziroma vedeti, kje so. Največji poraženci vojne so družine pogrešanih žrtev. Tisti, ki tega niso doživeli, to težko razumejo.
Koji nemaju grobova. Ne znaju zapravo ni na koji način, ne znam, možemo li uopšte naslutiti kroz šta prolaze te ljudi.
Tudi u vašoj družini, ne, imate iskušnjo s pogrešanimi osebami, ne, če se ne motim, ne, u drugi svjetovni vojni izginio brat vaše babice.
Tako je, zapravo moje mame brat je nestao tokom drugog svjetskog rata, nikada nije pronađen.
Med drugo svjetovno vojno je izginio brat moje mame, nikoli ga nisu našli. Spominjam se, ko smo z družino prihajali na obisk k njej na vas. Vedno je nekam zasanjeno zrla skozi okno in gledala po hribu. Moja mama jo je nekoč okarala, kako to, da sploh ne zaklepa vrat, da jo bodo okradli. Odgovorila je, da izginuli Enver nima ključev. Le kako bo prišel domov, ko se vrne.
Moja bajka je odgovarala mojo mami in rekla, a šta ako Enver dođe, a nema ključa? I to se dešava 30 godina nakon njegovog nestanka.
Do konca življenja je čakala na svojega sina Enverja. In vem, da številni z izkušnjo druge svetovne vojne še danes čakajo na izginule sorodnike. Nekateri celo verjamejo, da so še vedno živi, da so si našli lepše življenje nekje na tujem in da je morda celo bolje čim manj brskati po zgodovini in se spoprijeti z resnico.
Ima dober život nekde v Njemačkoj, gdje je odveden u logor, preživio. Bolje vjerovati u to nego se suočiti sa istinom.
Ampak je moguće s takšnimi iskušnjami, ne, veći generaciji odpuščati, ne, je... Torej, lahko biti sploh mogoče optimist, je lahko biti optimist, da se bodo ti ljudje živeli naprej neki spravi. Ne? To so res globoke frustracije.
Nema garancija, da. Ali će biti stvoreni uslovi u kojima će isključivo od...
Ni zagotovila. A bo lažje. Izpolnjeni bodo pogoji, ko se boste lahko dva, ki sta ideološko popolnoma na drugih bregovih, ali sta bila morda celo vsak na svoji frontni črti, normalno pogovarjala. Lažje si bo pogledati v oči, morda najprej drug drugemu prikimati, čez čas reči celo zdravo, se pogovarjati, mora biti celo strezno glavo debatirati o konfliktnem dogajanju. Ljudje bodo lažje spoznali drug drugega, zdaj živimo s preveč predsodki. Komunikacija je dober korak k normalnemu odnosu, k zaupanju.
Uspostavi nekakvog, evo, povjerenja, da kažem, ne volim reći pomirenja, jer to implicira da smo se mi svađali, da ovo što nije tačno.
Kakšno je vaše stališće do Haga? Kako ste vi osebno, recimo, doživjeli opsodbo Karadžića?
Hag nije ispunio svoju zadaču.
Haag ni izpolnil svojih nalog. To ni le moje stališče. Venezuelski diplomat Diego Arria, ki je vodil tudi varnostni svet Združenih narodov ob začetku vojne v Bosni in Hercegovini, mi je na vprašanje, zakaj so sploh ustanovili Haaški tribunal, jasno odgovoril. Zato, da sodimo Miloševiću in njemu podobnim. No, Miloševića niso obsodili, morda so nekaj njemu podobnih, a ne v dovoljšnem številu in niti ne glavnih akterjev. Med obsojenimi ni Miloševićevih generalov, recimo generala Perišića, ki je uničil Mostar, pa generalov Kadijevića in Adžića.
Adžić nikad nije došao pred Haški tribunal.
Šešelj je bio prošen, ne?
Šešelj je
oslobođen. On je tukaj na Grbavici, ne?
Dolazio je na Grbavicu u toku rata. Dolazio je i premijer, sadašnji premijer Srbije, Vučić.
Šešelj je prihajal na Grbavico v Sarajevo, pa ne samo on, tudi aktualni srpski premijer Vučić je bil tukaj, na primer v Vogošči skupaj s Šešljem. Po mojem je Haški tribunal odigral pomembno vlogo, vprašanje je, kako bi stvari potekale brez njega, kakšna bi bila resnica, ki je Haškemu sodišču navkljub še vedno sporna in se jo zanika, izkrivlja. Največje koristi vloge Haškega tribunala bodo občutile generacije, ki prihajajo in niso toliko obremenjene s preteklostjo. Imele bodo samo sodne dokaze Haškega sodišča, ki jim je treba verjeti. Vseeno bi moralo sodišče doseči več. Ne bi se bilo treba ukvarjati z upravniki in stražari taborišč, morali bi se osredotočiti na najvišje predstavnike politike, vojske in policije. Tako bi postavili matrico odgovornosti, v kateri bi odgovarjali tudi nižje uvrščeni zločinci, a Haško sodišče se je ukvarjalo s tistimi, ki so jim bili dosegljivi. Lažje jim je bilo prijeti stražarja v taborišču in mu soditi, medtem ko se je njegov komandant mirno sprehajal.
Oni so se bavili onima, koji su im bili dostupni. Pa ako im je lakše bilo uhapsiti stražara, oni su uhapsili stražara i sudili stražaru, dok je njegov komandant ili general mirno šetao.
Problem je tudi, da so nekatere glavne osumljence prijeli šele nekaj let po zločinu. Zdaj nekateri v Hagu, na primer Mladić, sedijo hudo bolni. Ne verjamem, da ima sploh še kaj energije za življenje. Ko ga je bilo treba kaznovati in bi to žrtvam predstavljalo olajšanje, se to ni zgodilo. Tako Mladić kot Karadžić ne bosta nikoli odsedela dosojenih kazni. Poleg tega so pomankljivost Haškega sodišča oziroma njegovega predsednika pomilostitve. Pomiloščeni se na to vključijo v iste organizacije, v katerih so sodelovali med zločini. Takšni so primeri Biljane Plavšić, Momčila Krajšnika, Momirja Vasiljevića.
Pomilovanja koja se obavezno dešavaju nakon određenog broja godina izdržane kazne.
Kakšna bo Bosna in Hercegovina čez 20 let, recimo ob 40-letnici Daytonskega sporazuma?
Koliko puta sam se prevario da mislim da
Tolikokrat sem se že zmotil. Vem, zakaj sem ostal tukaj. Bil sem odvetnik, imel sem družino, imel sem nepremičnine zunaj Bosne in Hercegovine in brez večjih težav bi lahko pobegnil in rekel, da to pač ni moja vojna. A čutil sem dolžnost, da ostanem, da je to moja država in da moram pomagati. Po vojni nisem več videl Bosne in Hercegovine, zaradi katere sem ostal v Sarajevu. Še danes je ne vidim, vendar iskreno upam, da bo tukaj spet država, kot je bila nekoč. Da bodo vse narodnosti dobro in mirno živele skupaj.
Bosanci in Hercegovci, i oni bosanski Srbi, i oni bosanski Hrvati, i Bošnjaci, i Židovi, i Slovenci, tako dalje.
Imate razloge za optimizam? Ne vem, su mlajše generacije, pa, gledaju drugače.
To dolazi u nekim talasima. Mi čas idemo ubrzanim koracima naprijed. To se nedavno desilo. Ponovo smo se približili Evropi.
Stvari potekaju u valovih, morda včasih celo prehitevamo. Tako je bilo, na primer, s približevanjem Evropske unije. Spet smo se nekoliko približali, pa se dogajajo referendumi, nespoštovanja odločitev sodišča. Vseeno sem optimist. Sam bom težko doživel boljše čase, a moja naloga je, da svojim otrokom pustim državo, kakršno sem imel jaz v mladosti.
To je moj zadatak i to je nekakva moja misija.
Boste šli čez nekaj let v pokoj, v penzijo. Boste lahko izklopili, se ne bojite, da vas bodo te nesrečne žrtve preganjale v bolj sproščenih dneh. Imate kakšen hobi? Ja, kako se izklopite?
Ja se ne bojim, ali profesionalci vele da je tako. Psihijatri, ljudi koji se bave ljudskom psihom...
Psihijatri pravijo, da bo težko. Številni me sprašujejo, kako spim. Vsem odločno odgovorim, da odlično. V sanjah me nikoli ne spremljajo grobovi. Sploh ne sanjam strašnih stvari. Morda je tako, ker dnevno videvam grozne stvari in sem toliko utrujen, da jih ne morem dodatno procesirati. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ko se bom izklopil. Seveda se mi vsi dogodki in videne grozote nikam nalagajo. Ne vem, ali se mi bodo prikazovale in kako bom potem se z njimi spoprijemal. Star sem 61 let. Trudim se postopno izpreči.
Da bi ja mogao lakše da se adaptiram na jedan drugi život u odnosu na ovaj koji živim posljednji 25 godina.
Morda bi lahko temu pripomogla tudi Nobelova nagrada za mir, ne? Skandinavsko društvo Bošnjakov vas je predlagalo, ne, skupaj z materami iz Srebrenice. To je lepa gesta, ne?
Ja, Nobelova nagrada za mir živi jedan dan ili sedam dana.
Nobelova nagrada živi le nekaj ur ali dni. Poglejte, to, kar vidite izobešeno, tukaj v pisarni, številne zahvale svojcev vojnih žrtev, mi pomeni veliko. Predvsem pa imajo poseben pomen zahvale v mojem srcu. Te predstavljajo pravo Nobelovo nagrado. Prejemam jih tako rekoč vsak dan. Ko grem z ženo na tržnico, pogosto k meni pristopijo popolnoma neznane ženske in se mi iskreno zahvalijo. To je dokaz, da ljudje opazijo in spoštujejo tvoje delo. Morda sem privilegiran, da lahko pomagam iskati pogrešane ljudi.
Ali da na neki način to vaš boravak na ovoj zemlji ostane na neki način negdje zabilježen, da je bio neki čovjek koji se zvao tako i tako, koji je napravio značajan posao ili misiju u jednom vremenu sa jednom grupom ljudi koji se zovu pogrešane osobe.
Amro Vašović, verjamete da su ljudje lako dobri, da je većina dobrih?
Apsolutno, apsolutno. Ne u Sarajevu, ne u Bosni, nego na cijelom prostoru. Samo nekako više prostora dobijaju loši.
Oni su, apsolutno. Oni su... I ne samo u Sarajevu in Bosni i Hercegovini, po vsem svetu. A žal, več pozornosti dobijo slabi ljudje. Polno jih je u medijih. Dobri ljudje niso zanimivi drugim dobrim ljudem. Velika večina ljudi je u svojih dušah dobrih.
Velika večina ljudi su ljudi koji su u duši dobri ljudi.
Amor Mašović, hvala za vaš čas in intervju tukaj u Sarajevu.
Hvala vama i pozdrav slušateljima.